ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
ሰማዕትና ሰማዕት ሬድዮ SBS ሎሙን ብዛዕባ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ዓይነት እዮም እቶም ኣዛረብቲ ኮይኖም ዝፀቐነዩ ዛዕባታት ክንደስ ሰሙና ምስ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ኮይና ካብ ኒውዚላንድ መርሃዊ ኣብዚ ሰሙን እዚ እንታይ ከተዓዚብ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ኣብ ሶሻል ሚድያ
ሰላም በየነ ኣብዚ ናይ ሰሙን እዚ ክዝረብ ዝቐነ ኣዛራቢ ኮይኑ ገለ ተረፍ ናይ ዝሓለፉ ሰሙናት ክኾኑ ከለዉ ገለ ከዓ ሓደ ናይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ቶሌዶ ኦሃዮ ንደገፍቲ መደረ ዝስማዓሉ ግዜ ዝበሎ ብዛዕባ ናይ ኖበል ሽልማት ክግባአኒ ዝብል ብዛዕቡ ክዝረብ ቀኒ እዩ። ካብኦም ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጃፓን ኣምባሳደር ኢስፋኖስ ትዊት ገይሩ ዘቕረቦ ብዛዕባ እውን ብዙሕ ዝረብ ቀኒ እዩ። ዕርቅን ሰላምን ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ንምቅርራብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ወይ ከዓ ብዛዕባ ከይድ ፀንሐ ጎስጓሳት ብዛዕባ ከዓ ቁሩብ ዕሙቕ ብዝበለ ኣብ ገለ ኣካላት ክፍላይ ተደረተ ክካየድ ቀኒ ኣሎ ክዛረብሉ ቀኒዮም ኣለዉ ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ ነዘን ሰለስተ ነጥብታት ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ
ራይ ብዛዕባ ናይቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዛረቦ ዘረባ ብግሉፅ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኢሉካ ንሽሙ እንተዘይፀውዖ እቲ ናይ ኖበል ዝተሸላሚ ንሱ ዶክተር ኣብይ ምዃኑ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ብዙሕ ኣዘራቢ ክኸውን ቀኒዩ እቲ ሕጂ እቲ ናይ ኖበል ስልማት ንዓይ ይግባኣኒ ባህላይ ዲ ነይሩ ወይስ ክፍጠር ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ደዋ ቢሌዮ ዝበሎ እንታይ እዩ እዚታት ይመስለኒ። ስለዚ እንታይ እዩ ክበሃል ቀኒዩ ሰባትን እናቶም ግምት ሂቦምሉ ኣለዉ ማለት እዩ።
ከምቲ ልሙድ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ንሱ ዝበሎ ብዙሕ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣከባቢና ጥራይ ደይኮኑ ብዙሓት እውን ከቕርብኦን ክትንትንኦን ፈቲነንን ማለት እዩ። ኣብቲ ናትና ሶሻል ሚድያ ናይ ከባቢና ክንርኢ ከለና ከዓ ፕረዚደንት ኣሜሪካ እቲ ቃል በቓሉ ዝበሎ ኣብቲ ንደገፍቲ ዘስማዓሉ ዝነበረ መደረ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሰላም ኖበል ሽልማት ክነግረኩም ውዕል ገይረ ንሓንቲ ሃገር ኣድሒነ እንተኾነ ከም ዝሰማዕክዎ መራሒ ናይቲ ሃገር ነቲ ሃገር ብምድሓኑ ናይ ሰላም ናይ ሽልማት ናይ ኖበል ሽልማት ይወስድ ኣሎ ኣነ ዝበልኩ ግደ ዶ ነይሩኒ ኢሉ መሊሱ እወ እንተኾነ ከም ትፈልጥዎ እቲ መንገዲ ናይ ወይ ኣሰራርሓ ከምኡ እዩ ክሳብ ዝፈለጥናዮ እቲ ዘገድስ ንስ እዩ ዓብ ኪናት ኣድሒነ ካልእ እውን ኣድሒነ እዚኣይታ ካብተን ዝበለን ነዚኣ ትምልከት ማለት እዩ። ሽዑ ብቐጥታ እኳ ኣይኹን ከም ዝበልካዮ ብዛዕባ ቀዳሚ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ይዛረብ ከም ዝነበረ ንፁር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ግሙት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ገለ ኤርትራውያን እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ስምምዕ ከምቲ ዘይውሕድ ቁፅሪ ክጥርጥርዎ ዝፀንሑ ብናይ ኣሜሪካን ኢማራት ስዑድን ኣሜሪካን ኢማራትን ስዑድ ዓረብን እዩ ዝብል ኣግሂዱ ገሊፅልና ክብሉ ከለዉ ገለ ከዓ ብፍላይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን መርበብ ሓበሬታታት ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ንኣባይ ዝምልከት ውዕላት እዩ ንኢትዮጵያ ድሕናያ ዝብል ዘሎ ዝብሉ እውን ነይሮም ማለት እዩ። ገለ እውን ዕሙቕ ኣቢሎም ብምትንታን ተራ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይ ከምቲ ካልኦት ዝብልዎ ዕዙዝ ዘይኮነስ እተን ናይ ዓረብ ሃገራት ብፍላይ ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ግደ እዩ ኢሎም ማለት እዩ። ገለ እውን ትራምፕ ሕጂ ኮነ ንፈለማ ግዜ ናይ ኖበል ሽልማት ዝግበኣኒ ይግባኣኒ ዝበለ ናይ ሰሜን ኮርያ ዝገበሮ ናይ ወትሪ ምህዳእ ካልእ ፕረዚደንት ክገብሮ ዘይከኣለይ እሞ ይግባኣኒ ዝበለ ብምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ሓድሽ ነገር ከምዘይምዃኑ ስለዚ ነቶም ደገፍቲ ንምሕጓስ ስሙን ኣበርክትኡ ንኽጋንን ኢሉ ዝበሎ ኣብ ግምት ብዙሕ ግምት ክውሃቦ ዘለዎ ዘይምዃኑ ክዛረቦ ቀኒዮም።
ስለዚ መወዳእታ እንታይ ና ማለት እቲ ሚዛን ዝውሃቦ ክትዓት ወይ ከዓ ርእቶታት ኣይናይ ኮይኑ ረኪብካ ማለት እዩ ኣብዛ ጉዳይ እዚ
መጀመርያ ኢድ ናይ ኣሜሪካ ወይ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎ ብዙሓት ሰባት ዝተገንዘብዎ ዳርጋ ዝነፀበ እውን የለን። ስለዚ ኣብኡ ዳርጋ ክሰማዑ ከለዉ ካልእ ከዓ ነጥቢ ግምት ኣይወሃቦን እዩ ፕረዚደንት ትራምፕ ዘይግምት ነቶም ናቱ ሰዓብቲ ናቱ ኣበርክቶ ንኸጋንን ኢሉ ዝገበሮ ከም ካልእ ዜናታት ክሓልፍ እዩ ዝብሉ ጥራይ እዩ መስለኒ ኮይኑ ትሰሚዕኒ ኣብ ዳርጋ ዝርገፅ
ሕራይ ካልእታ ካልአይቲ ነጥቢ ወይ ኣዘራቢት ኮይና ዝቐነየት ወይ ዝፀንሐት እውን ክበሃል ይከኣል እዩ ንቐፃል እውን ትቐፅል እያ ዕርቂ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ብዝቕርብ እዋን ህወሓት ዘውፅኦ መግለፂ እውን ነይሩ። ካብኡ ተበጊሱ እውን ብዙሕ ሰብ ነናቱ ርእቶ ክህብ ጀሚሩ። ኣብ ገሊኡ ማለት ህዝቢ ምስ ህዝቢ በኣሲ ነይርዎም ድዩ ብቐደም ውን ስኻትኩም ኢኹም ከምዚ ገይርኩም ዝብል ብዙሕ ዘረባታት ቀኒ እዩ ብኩሉ ወገን ማለት እዩ ብኤርትራውያን ይኹኑ ከምኡውን ብፍላይ ተጋሩን። ኣብዚ ኸ እንታይ ከተዓዚብካ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ?
እዋ እቲ ናይ ህፁፅ ጉባኤ ኣብ ታሓሳስ 25 26 ታሓሳስ ብቆፃፅራ ግእዝ ማለት እዩ ዝተገብረ ናይ ህወሓት ኣብኡ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብታ ሻም ናይቲ ነጥቢ ኣብታ መወዳእታ ናይታ መግለፂ እውን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣልዒሎም ጠቂሶም ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብኡ ነትን ምስ ህዝቢ ዘሎ ብሓቢርካ ምዕባይን ብሰላም ምንባርን ምንቶምን ብናይ ቅድሚ ሕጂ ታሪክ ዘለዎ ርክብ ከም ዝነበሩ ክልቲኡ ህዝብታት ይኹን እቲ ህወሓት ንባዕሉ ተራ ዝነበሮ እውን ዘጉልሐ እዩ ክብል ይኽእል። ካብኡ ዝመፀ ከዓ እቲ ብተገዳስነት ናይ ገለ ሰባት ብውልቀ ሰባት ማለት እዩ ብፍላይ ብሓደ በዓል ሃብቲ ፀጋ ዝተበጋገሰ ዝተደረኸ ምንቅስቃሳትን ክዘራረብ ፀኒሒ ማለት እዩ።
እዚ ሰለብሪቲ ኢቨንት ዝበሃል ትካል ይመስለኒ ማሕበር
እዋ ንሱ ሕጂ ቀራረቡ ስለ ዝፀንሑ ነዚ ክህቦ ነዚ ነናቶም ግምታት ክህብሉ ፀኒሖም ሰባት ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ በቲ ዝተላዓለ ይኹን በቲ ዝተላዓለ ብዘይገድስ ነቲ ናይ ህወሓት ዘውፀ ይኹን ነቲ እቲ ማሕበር ዘለዓለ ይኹን ገለ ሰባት ክህቦ ዝቀኒ ርእቶታት ብደገፊ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወያነ ዓቅላ ፀቢብዋ ትገብሮ ዘላ እዩ። ሕጂ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ናብ ናይ ክልል ምስተሓፅረት ትገብሮ ዘላ ፈተናይ ፈትሕና እዩ ዝብሉ ኣለው። ብተቃዋሚ ትሸናኽ ድማ ኣብ ወያነ ዘለዎም ጥርጣረታትን ቅድሚ ሕጂ እናኸኣሉ ከለዉ ንተቃዋምቲ ኣካላት ንመንግስቲ ኤርትራ ንምእላይ ዝግባአን ሓቀኛን ሓገዝ ዘይገበረት ብሓውሲ ቂንታን ኢዶምንያ ዝዓይነቱ መልስታት ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ገለ ውሕዳት ኤርትራውያን ተወላዶ ትግራይን ከዓ እዚ ናይ ክልቲኦም ውድባት ዕርቂ ብውልቀ ተበገሰን ንወያነ ከምቲ ዓራቂ ኣካል እምበር ከም ኣዳላዊ ሓሳብ ክረአ የብሉን ንሰናይ ተበገሰንን ናይ ክልቲኦም ገለይቲ ሰላም ክምጎስ ይግብኦ እምበር ምስ ወያነ ምትሓዝ ዘይብስልነት ናይቶም ውሃብቲ ርእቶ ይብል ማለት እዩ። ብሓፈሻ እዚ ርእቶታት እዚ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐ ኣቕዋም ናይ ውልቀ ውሃብቲ ርእቶ ዝፈናቐለ ወይ ከዓ ዓብይ ለውጢ ኣብቶም ናይ ሰባት ናይ ሓሳባት ዘለዎ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን እቲ ውፅኢት ኣብ ቀፃሊ ዝረአ ኮይኑ እቲ ውፅኢት ከዓ ፍረ እንተበፂሑ እቲ ግብረ መልቲ ናይ ዝወሓዚ ርእቶታት እውን ምስኡ ክብርክት ምዃኑ ግምት ናይ ህወሓትን ናይ ህግደፍና ተሓዛ እቲ ጉዳይ ምናልባት ናይ ገለ ሰባት ርእቶ ክቀያየር ይኽእል እዩ ዝብል ግምት እውን ኣለኒ ማለት እዩ።
ካልእ እውን ኣብዚኣ ከይሓለፍናዮ ከለና ሓንቲ ዝተዓዘብኳ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ማለት ኣብ ሓደ ቋንቋ ኢና ንዛረብ ሓደ ባህሊ እዩ ዘለና ትብል እውን ንገሊኦም ንገለ ሰባት ሕቶ ኮይናቶ ምክንያት ህዝቢ ኤርትራ ሲ ትግርኛ ጥራይ ተዛረባ ኣይኮነን ሓደ ባህሊ የብሉን ብዙሓት ኢና ዝብል ዘረባ እውን ስለዚ ጌጋ እዩ ዝብል እውን ርእቶታት ዝቀረበ ርአ ነይረ ኣብ ገሊኡ ማሕበራዊ ሜድያ ማለት እየ። ስለዚ ናይ መወዳእታታ ሓንቲ ብዛዕባ ትዊት ዝገበረ ኣምባሳደር እስቴፋኖስ ካብ ጃፓን ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ማለት እዩ እንታይ ኣታ ትሕዝቶኣ ብዙሕ ከተዛርብ ማለት ንምፍታሓ እውን ግድል ዝኾነቶም ንብዙሓት ርእየ ኣለኹ ሞ እንታይ ተዓዚብ ካብዛ
እዋ እዚኣ ካብቲ መልእኽቲ ንላዕሊ ሓውሲ መዘናግዒ ኮይና ቀኒያ ክብል ክእል። ምክንያቱ ኣምባሳደር እስቴፋኖስ ከም ዝፍለጥ ብትዊተር ቀፃሊ ፅሑፎ ፅሑፍ ብተቃዋምቲ ኣቓልቦ ክረክብ ፀኒሕ እዩ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ብባጫ ክርእይዎ ከለዉ ልክዕ ባህሪ ተቃዋምቲ ስለ ዝኮኑ በቲ ናይ ባህሪ ክኸውን እኳ ተኾነ ግን እቲ ዓይነት ትዊት ዝተፈለየ ባህሪ ዘለዎ ሒዙ እዩ ክኸይድ ፀኒሑ ማለት እዩ። ኣዝያ ከዓ ብፍላይ ናይ ስማት ናይ ኣብቲ ተራ ተቃልቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተራ ዝተፃወቱ ሰባት ክጠቅስ ከሎ ኩሎም ብሂወት ዘየለዉ ንሓደ ብሂወት ዘሎ ማለት ፕረዚደንት ናይ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጠቂሱ ኩላቶም ከዓ ኣብ ሓፁር ከዓ ስማት ዓድታት ሽዋሉ ከተማታት ጠቂሱ ኣሎ። ኣብቲ መጨረሻ ከዓ ፕላስ እዩ ኢሉ ወዲእዋ እቲ ሰብ ግድል ኮይኑዎ ኣሎ። ገለ ሰባት እንታይ ኢሎም ኣለው እዚኣስ ዝፈትሓ ሰብ የለን። ስለዚ ካብ ናይ ነዚኣ ምፍታሕ እዚ ነቲ ናይ በዓል ኣልበርት ኣንስታይን ዝነበረ ግድላት ዝፈትሕዎ ንዕኡ ምፍታሕ ይቀልል ክብሉ ዳርጋ ብዙሕ ርእቶታት ክፈስስ ርአ ማለት እዩ። ኣቓልቦ ተዋሂብዎ እጂ እውን ክሳብ ካልእ ኔክስት ትዊት ትመፅእ መዛረቢት ኮይና ክትቅንያ ናይ ሰሙን እዚ ግድል ከዓ ዳርጋ ብዘይወግዓዊ ስም ተዋሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚ እዚኣ ከም ግድል ኮይና ትሕልፍ ማለት እዩ። ዋላ ሓንቲ እቲ መልእኽታ እውን ግሉፅ ስለዘይኮነ ኣሽማቶም ተጠቂሱ ኣብ ብራኬት ድማ
ኣዋተ ባርካ ክበደ ክፍሉ ከሰላ ተመስገን ሃይለ ኣዲስ ኣበባ እብራሂም ዓፋ ማሳዋ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዓላ ርእሶም ታርዛን ኣስመራ ኢሉ ክላስ ዩ ኢሉ ኣሎ።
ስለዚ መልእኽታ ንፅርቲ ስለ ዘይኮነት ግድል ኮይና ክትፀኒሓ ሞ ይቀኒልና መርሃዊ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ካልእ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከዛርብ ዝቐነ ክንሪኦ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ
ሰላም ቅነ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ